Ô longo, janjiny soa sa fa izao. Fa raha marina ro volaniko amy ao ary baka amy baiboly ao zao. Antany etoa le misy mpanapaky roe. Ty anara ty raiky le atao hoe Zanahary, tsy mbe misy ota rekiny. Anaminy ao ro misy fahatsara tonga lafatsy. Ty anara ty raiky ndraiky le devoly, zay raty mare. Rekiny ty baba ty vande sy ty faharatia. Halandraiky ty olo antany etoa, lako moa fa Zanahary zao le halany mare. Anafo be any ro pisy azy. Io ro toera fanafaiza Zanahary any ty devoly sy ty olo raty. Hijaly mare sy ikoikoiky tsy hisy fiafaraha ty olo tafazilikao. Ty lala ty devoly na ty lala ty faharatia ro mindaimbao. Tsy lenalena ty olo mandeha amin'io lala io. Tsao lahy mba namandreo koa ria ka sy mahatsiaro ty tena ao. Hitao iaby ndra ty fahavandesa, ndra ty fitapitaky, ty famerivere, ty safa maloto sy ty raty isan-karazany. Laha mandeha ho izao maraimaray ty ndaty, le izao ty raha avo azy. Laha vao maty rekiny le mandeha amy ty toerany devoly any. Zanahary ro mpanapaky bevata mare, mahery noho ty devoly rekiny. Fe rekiny kosa le ty antikany, nanome fiadana sy fifalia ho any ty fon'olo jiaby rekiny. Toera soa mare ro misy any Zanahary sady mahafinaritsy tokoa. Faly sy ho korazy maraimaray ty ndaty tafilitsany amin'io toera io zao, tsy mba hitaky fahoria. Tsy favaka sy maiky ary arety mba amy ty fahafatesa ty ndaty ihany. Tsy misy raha raty any lata raiky, fe ty ndaty mandeha amy ty lalan-Janahary avao ro hamanta any lafa maty. Ty ndaty antany etoa lefa samby nandeha tamy ty lala ty devoly jiaby, fe misy ty olo raiky tsy nandeha amizao ary rekiny avao ro mpamotaky ndaty ireo eo amy pelatana ty devoly, le Jesosy zanaky Zanahary zao. Jesosy ro niasa ty lala minday amy Zanahary any. Ka rekiny ro mpitariky ty olo ko amin'izany dia ty ndaty niala amy ty lala ty devoly. Miova lala ndaty ireo satria fatany ty raty nanoviny. Hain'rozy soa fa maty ho androzy ty Jesosy. Lefa izany nomen-Janahary fiainam-baovao rozy ary nomeny herikea hahafahany miay anainyty fahadiovam-po sy fahasoavan-draha. Maro ty ndaty te hilitsy an-danitra any lafa baka maty, fa tsy hain'rozy ty lalam-bao. Maro ty olo matanjaky ro mivola sy mihevitsy fa amy ty herin'ny vatany sy ty asa soa nanoviny ro hiaviany an-danitra any. Tsy ilanyrozy ty Jesosy ka mbe ho avy ty andro raiky hatsapany ty fahadisoany. Fa laha ty any ty ho avy an-danitra any le tsy maintsy miala amy ty lalany rozy ka manaiky ty lala atoron-Janahary an-drozy. Fe tikany le samby manao ty raty feny fahotà ka le tsy azo tikany atao ty minday faharatia tikany an-danitra any. Ary le tsy mahazo mandeha amin'ny lalan-Janahary tikany laha tsy efa napotaky Jesosy tsy aby ty fahotatikany. Tea ao va ty ho avy amy ty fifitaran-Janahary? Ambarao amy Jesosy fa riha le mila vatany ty handeha amy ty lalany, mivolana aminy ianany ko fa raiky ny mijanjy anao maraimaray. Laha mikaiky an'i Jesosy riha le ataony malio miaraka amizay ty fo ao. Hafahany amy ty fanandevoza devoly riha, afitany sy ampitoboany amin'ny lalan-Janahary riha ary ho mpanjaka ao ty Zanahary eo amy ty fiaina ao.